habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen isniin ah bisha maarch sanadka 2025-kana waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbi ayaad maqli doontaan, iyo sidoo kale barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale oo ku saabsan caalamka. waxaadna dhegaysan doontaan marka hore warkii dunida oo aan idin ahay.
yani baarlamaan mowqifkii dastuuriga ah ku shaqaynaya horta dalka ma jiro, macnaheeduna ma aha kuwa mucaaradka ahuna inay deedan qaran ka shaqaynayaan, kuwa oo dowladda difaacayana inay dan qaran ka shaqaynayaan barse. laakiin khilaafku badanaa waxaa keena waxa dastuuriga ah oo laysku og yahay markii la xeeladayso, markaas khilaaf xoog lahay.
baabuur ayaa lagu jiray dad ku sugnaa magaalada galbeedka jarmalka ku taala ee Mannheim isniinta maanta, waxaana ka dhashay dhimashada ugu yaraan hal qof iyo dhaawac tiro kale. dhacdadan ayaa saameyn ku yeelatay dabaaldegyada karnivaalka ee gobolkaasi, halkaasi oo booliiska horey ay uga feejignaayeen suuragalnimada weerar amni darro. afhayeen u hadlay booliiska ayaa sheegay in darawalkii baabuurka la qabtay, balse aysan caddayn in ay jiraan tuhmanayaal kale. booliiska ayaa shacabka ugu baaqay inay ka fogaadaan bartamaha magaalada. goobjooga la hadlay Reuters ayaa sheegay in dad dhowr ah ay dhulka jiifeen, iyadoo ugu yaraan 2 qof lagu dadaalayay in la badbaadiyo. wargeyska Bild oo soo xiganaya ila dhanka ammaanka ah ayaa sheegay in 2 qof ay dhinteen, halka 25 kalena ay dhaawacmeen. weli lama xaqiijin in darawalku si kas ah uu beegsado dadka iyo in dhacdadani ay xiriir la leedahay dabaaldegyada karnivaalka jarmalka, kuwaasoo si rasmi ah u dhammaanaya isniinta loo yaqaano Rose Monday Mannheim. si kasta ha ahaatee, waxay munaasabadan tahay tii ugu weyneed ee la qabtay tan iyo axaddii. sida laga soo xigtay warbaahinta Mannheim, 24 baabuur madow oo xawaare sare ku socda ayaa si toos ah u jiray koox dad ah isagoo ka yimid fagaaraha Breedeplatz, kuna jihaysnaa taallada biyaha ee calaamada u ah magaalada. dhacdadan ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo ammaanka Jarmalka, maadaama ay ku soo beegantay xilli weeraro rabshado wata ay dalkaasi ka dhaceen 7 lasoo dhaafay. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay axaddii shalay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu saxiixo heshiis markaasi nuuciisa uu dhif yahay oo macdanta dhulka ah oo uu la galo Mareykanka, wuxuuna sheegay inuu rumaysan yahay inuu badbaadin karo xiriirka uu la leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. isagoo la hadlayay saxufiyiinta kadib kulan ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha Yurub oo ka dhacay dalka Britain, Zelensky wuxuu sheegay inuu u malaynayo in Mareykanku uu sidoo kale diyaar u yahay inuu saxiixo heshiiska macdanta, laakiin laga yaabo inuu u baahdo waqti uu ku falanqeeyo waxyaabaha qaarkood. labada dhinac ayaa la filayaa inay heshiiska la saxiixdaan 7 hore mar uu Zelensky soo booqday aqalka cad, balse qorshahaasi ayaa meesha ka baxay kadib markii ay isweydaarsadeen hadallo qallafsan intii lagu jiray kulan uu la yeeshay Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance. Zelensky ayaa axaddii sheegay in Ukraine ay ku xisaabtamayso kaalmada Mareykanka ee dagaalka ka dhanka duulaanka Ruushka oo 3 jirsaday. waxaan u malaynayaa, buu yiri, inay joojinta kaalmadaasi oo kale ay caawin doonto oo keliya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Zelensky ayaa hadalkan sheegay isagoo intaasi raaciyay, taa awgeed waxaan u malaynayaa in Mareykanka iyo wakiilada adduunka ilbaxda ah aysan xaqiiqdii caawin doonin Putin. Trump ayaa Zelensky ku tilmaamay mid aan abaal lahayn intii uu socday kulankoodii Jimcaha, waxaana uu raadiyay heshiis dhanka macdanta ah si uu Mareykanka uga soo ceshto $ milyan oo gargaar ah oo uu hore u siiyey dalka Ukraine. إسرائيل أيا شلي أو أحد أحد وحي حنبتي بابور غرغار سيدي أو غلا يقسا يدو أي سهر تاغين حب جوجين تهكسي دقال كي لحدة تضباد إلا صور دافي كوحدة حماس إي مريكان كوو أقون سيني هاي أرقق حسادة أيا ويدي ستين دحد حادي ياشا مصر إي قدر إن مركاسي أيا رنت سوفر قليان لحد هذه ياش مصر يضلك قدر أي إسرائيل كو إذا يأني كو حد جود بيس الشرع جبنا هذا النمذا يدا أو أديك ستجاج هذا سده هو بأهان سده وش شجعان وكالة دورة كAP حفيز كرز الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أي مرسيه الرئيس الشجعان إنه أقبل سوجدين تا إرجع جمد حوينها مريكن كدونالد ترامب ستيف ويتكوف أو كو عادن حب جوجين كميل جارة أو لقسم يقزح اللي هذا رمضان كأي مناسبة اليهود أي حسان ساعد كدي مركي ودعي وجهي كوباد إي حب جوجينتي هوري لوغو هشيي مرايكم كو وحفا الله كما بحين مر أي لحج توكالة دورر كي إيبي هدي لوغو هشيي حب جوجينتو وحي جوجين إي ساعد دقال كي إلاد لماعتك حيلغ صونك أو كو بيغن مارش كوي صدن كيدا إي عيد يهود أو آه إلا إي أبريل لباتن كيدا حب جوجينتو وحي كو حران تهين حماس اي سي دايان كلا بردد كنول يكوود انتي اي هستان مالين تو اوغو هرريسا انتا هرتين الى سي دايو قناندك هدي هشيس كاه لغو غارة حب جوجين مركاسي جوكتا حماس وحي شاكتين اي كاقو انتا هاي حب جوجينتي مركي هوري لغو هشي اي لقرشي اي اي اوغو دبتا وجلابات اي دا ودا هدالا لغو دونا اي ان داقال كسي جوكتا لغو سو افجرا اي جران وحي ندي دا حماس فكرة دعا إنسيكو ميلقارة لوغو كردية حب جوجينتا مدو أفرطان إيلا بما الموضة هالك وركا سياد كلاس عطانا وبيوه واشنطن أنكو بلون المجال هذا مقدشة وحاجة صعدة كالفردي اللي حاد يقولها الشعب كبرلمان كصومالية وحنا ضد كصعدة فردي هذا برلمان كهرية بوق يسواح عن كده احتاجن حل دبنا هذا برلمان ك بوق عن أي إيمان أي يذا الصومالية أي كتاجن تهي هو بنت العنسية صدق أو لحرير تدارش هذا الصومالية أساس صعدة وربحين المقدشة وحاجة صدري وريهن عبد القادر محمد عبد الله
خلي وقتك أوها رهيادها الدولات دو يهم مدقى بابشا مرك الله يقام الدخلات كولا يخلي قاني وخا مورن يخلاف خوقان وهرين يا أقل كهوسية قولها شعبك وخاين أخي اللي بانده أوكال قيبسي المخافض المغارض مرك الله يقام فرنياد ودهد كسودة في اللي هرقيسة دادك كفا لدى السياسات يا شيغا يا انبارلما كوكيقا بيشا قادي الله غبا ناتاس وغو مهم سند كورجوكتين تهيادة فولينتا
يعني برلمان موقف كي دستور جاه كوش قينا يهرب تدلك مجو معناه دون ما أهكو معارض كهنا إن دن قرن كش قينا يان كوا ودولة الدفاع يانا إن دن قرن كش قينا يان برسي لكن خلاف قبضنا وحكينا واحد دستور جاه اللي سكوج هاي مركي الحالة ديست مركز خلاف حقل هاي معنا
برفصور ليبان عيسو كميدا قويان كسوا مالادا يا قبائن بارلما كسيدي سبعي تهي إنو الدودو برسا مهيمي تاني قبتان شقوين كهورتبين تقول هدك سوماليات
بارلما إنو مرمو كلا ركتد دوغنادو وشي طبيعي لكن وحال الربا بارلما إنو أغادو محا مدنان له محا سأن لهين مدنان مانتا بارلما كا وحا أجوغا مرحلة أدك و دلك أمراي أيو تاجين يهاي مرألة أي جرتو خلاف سياسات أو حوجن أو بأن أو أيا أمرايا مرحلة دلك أوديار جروب أيو إسبدل كسياسات سدوا كل عكرا إن له لا إسبدل سياسات أو سن بدونا كل عا دولة سجنا وباس قريب مع الدولة دنا أي حكومة دنا وضعتا إنه دور الشقف يعده إنه دعده
kasoo doodaha adag ee kasoo da golaha shacabka waxa kaliya xilliga looga fadhiyay baarlamaanka iyo hay'adaha dawladdu waa arinta doorashada taasoo dadka ka faalada siyaasadda ay tilmaamayaan inay muhiim tahay doorashada ogola
sideedaba hal qodob ayaan ku soo aruurinay khilaafka hadda jira hal qodob aan ku soo aruurinay fiiri khilaafyada oo afkaarta dastuurka laga qabo aad u badan yihiin waddanku ma wuxuu noqonaa presidential parliamentarian waxaas oo dhan doodo badan laga qaba taas adana waxa noo muhiimsan hal qodob doorasho heshiis lagu yahay heshiis yaani siyaasi ah oo lagu heshiis yahay oo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo raba inay tartamaan ay heshiis ku yihiin intaas bisa laga rabaa baarlamaanka inay keenaan oo bisleeyaan.
Profesor Leban Ciise ayaa sheegay in xilligan looga fadhiyo baarlamaanka Soomaaliya inay qaataan door shariifa guddiyale u diraan maamulada ku maqan khilaafka sida maamulada Puntland iyo Jubbaland.
In guddiye la saaro, guddiye loo diro Puntland, guddiye loo diro Jubbaland, oo iyagoo adeegsanaya oday dhaqameedyadan raacayaan, culimaa u diinka raacayaan, civil society-ga, in la baadi goobo, Soomaaliya la isku baadi goobo. Marka haddii qaybti fulinta waxaas dhan waa fulin kaliya maaha, hadday dhacdo fulinta inuu ka imaado bal calal aqal, maadaama waxaan la rabo in laga helo wada heshiis in taa waa inay isku dayaan oo si xoog ay saaraan.
dowladda ayaa xilligan ku qalcelinaysa inay qabanayso doorasho dadweyne, waxaase saluug xoogan ka muujinaya mucaaradka, waxaana sidoo kale miisaska looga hadlayaa arrimaha doorashada ka maqan labada maamul ee kalaha Puntland iyo Jubbaland. Cabdulqaadir Okey, qubanaha V O A, Muqdisho.
duqeymaha dhanka cirka ee ka socda dalka Suudaan, gaar ahaan gobolka Darfur, ayaa sii xoogaystay maalmihii u dambeeyey, waxaana duqeymahaasi ay geysteen khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dad rayid ah. isagoo ku sugan magaalada Adre ee dalka Chad ayuu Henry Wilkins wuxuu nala wadaagayaa sheekada Khadiija oo ah gabar qaxooti ah oo wiilkeeda ku weysay mid ka mid a weeraradan cirka ay isku geysanayaan dhinacyada dagaalka sokeeya uu ka dhexeeya ee Suudaan ee ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdeg ah ee loo yaqaano RSF. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta noo soo jeedinaya.
muuqaalkan oo V O A ayna si madax bannaan u xaqiijin karin ayaa muujinaya duqeyma xagga cirka ah. koox u dooda dadka reer Darfur ayaa sheegtay in weerarkani u dhacay 22-kii bishii Januari, kaasi oo ka dhacay magaalada Nayala ee gobolka Darfur ee dalka Suudaan. muuqaalkan ayaa muujinaya maydadka carruurta oo daadsan meel kasta, halka dad shiciba oo dhiigbaxayaana ay dhulka yaaliin. haweeneydan oo magaceeda ku soo gaabisay Khadiija ayaa sheegtay in wiil ay dhashay duqeymaha lagu dilay. waa ciidamada cirka milatariga ah, ma aysan doonayn inay wiilkayga dilaan, laakiin maadaama xoogaga RSF ay halkaasi joogeen si kama ah ayaa loo dilay xilli uu carruur kale la ciyaarayay. jirkiisu wuu googo'ay, sidaas darteed waan ka qariyey walaalihiis, degdeg ayaanu qaaday maydkiisa. sheekada Khadiija ma aha mid gaara. hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa si weyn u dhaleeceeyay ciidanka qalabka sidee Suudaan oo duqeyme ka geystay goobaha ay dadka shicibkii ku nool yihiin ee Darfur. waa kan Cabdulaahi Xasan oo ka tirsan hay-adda Amnesty International. duqeymaha cirka ee ka dhacaya Suudaan, gaar ahaan Darfur, waxaa badi sameeya ciidanka qalabka sida ee Suudaan. waxay noo xaqiijiyeen in ciidanku uu duqeyme ka geystay magaalooyin ay ka mid yihiin Nayala oo ku taala koonfurta Darfur. Cabdulaahi Xasan oo garyaqaan Kenya u dhashay oo u dooda xuquuqda aadamaha waxa uu xusay in sharciga caalamiga ahi uu ka doonayo dhinacyada dagaalamaya inay badbaadiyaan shicibka xitaa haddii ay la dagaalamayaan cadow ku sugan goobahaasi. markii uu dagaalku bilowday 2 sano ka hor, ciidanka qaranka Suudaan waxa uu ahaa kooxda keliya ee awoodda u leh inay fuliyaan duqeymaha cirka. si kastaba ha ahaatee, warbixin ay Reuters daabacday 26-kii Februari ayaa muujinaysa in sawirro dhinaca satellite-ka laga qaaday ay daaha ka rogeen in xoogaga RSF ay haystaan ugu yaraan 3 diyuuradood oo aan duuliyo lahayna nooca droneska oo ku sugan garoon ku yaala koonfurta Darfur. dowladda Maraykanka ayaa bishii Januari kooxdan ku eedaysay inay xasuuq geysatay. Cabdulaahi Xasan ayaa sheegay in Amnesty International ay baadhayso warbixino sheegaya in kooxda RSF ay hadda bilowday isticmaalka diyuuradaha droneska. dhammaadkii 2024 iyo horaantii sanadkan 2025, waxaan helnay eedeymo la hubo oo sheegaya in kooxda RSF ay bilowday duqeymo cirka oo ay ku fulinayaan diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. warbixinta Reuters ayaa sheegtay in diyuuradaha dronesku ay u muuqdaan kuwo laga keenay dalka Shiinaha. labada kooxood ee RSF iyo ciidanka Suudaan midkoodna kama jawaabin codsiyo loo diray oo ku saabsan arrintan. Khadiija, geerida wiilkeeda waa mid culus oo xanuun badan, hase yeeshee xasuusteeda weli uu ku sii weyn yahay. waxa uu aad u jeclaa walaalihiis, aniga aad ayuu ii jeclaa, marna kalema aanan maqnaanin 24 saacadood waan la joogi jiray. iyadoo dagaalka Suudaan uu sii xoogaysanayo, khasaaraha shicibka ee ka dhashay duqeymaha cirka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii badanaya.
warbixintii wariyaha V O A da Henry Wilkins waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan. markaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Afrika iyadoo dalalka caalamka ay wajahaysa ama wajahayaan qataro sii kordhaya oo la xiriira masiibooyinka cimilada. Urur goboleedka IGAD ee ay ku bahoobeen dalalka Geeska Afrika ayaa la kaashanaya hay'adaha gargaarka si loo horumariyo barnaamij loogu talagalay ka hortagga masiibooyinka. Barnaamijkan ayaa xoojinaya nidaamka digniinta iyo maaraynta qataraha ee 8 wadan oo xubno ka ah IGAD. Wariyaha VOA-da Juma Majanka ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi. Xuseen Maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Isbeddelada cimilada ee xaddaafka ah ayaa noqday arrin caadi ka ah caalamka. Khubaradu waxay sheegayaan in saameyntu ay si ba'an u taabatay dalalka Geeska Afrika sababo la xidhiidha diyaar garow la'aanta. Urur goboleedka IGAD ayaa soo saaray qorshe hordhac ah si uu wadamada xubnaha ka ah uu uga caawiyo yareynta khasaaraha ay sababaan masiibooyinka isbeddelada cimiladu.
We are trying to provide a guidance as IGAD, as a regional body, to help countries and the region transition.
Waxaan isku dayeynaa inaan urur goboleed ahaan hagno dalalka IGAD si aan uga caawino wadamada in ay u guuraan dhinaca u sii diyaar garowga, taasoo la jaan qaadaysa isbeddelka cimilada, horumarka, iyo sidoo kale sida ugu muhiimsan ee wax looga qabanayo baahiyaha bini'aadantinimo iyo dhibaatooyinka joogtada ah ee ka jira dalalka ku gohobay IGAD. Qorshaha hordhac ah ee IGAD waxa uu siinayaa wadamada xubnaha ka ah iyo hay'adaha kale dariiq cad oo lagu dhaqangelinayo tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee ka hortagga inta aanay masiibadu dhicin. Hannaanka waxa uu ku bilaaban doonaa amaba lagu fulin doonaa xarunta IGAD u qaabilsan isbeddelka cimilada oo ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo shaqaaluhu ay la socdaan islamarkaana ay ururiyaan xogta la xidhiidha isbeddelka cimilada iyaga oo natiijooyinka ay helaan islamarkiiba ku wargeliya dalalka ku bahoobay IGAD iyaga oo siiya talooyin iyo digniino hordhac ah. Maadaama dhammaan khataraha waaweyn ee gobolkeennu ay la xidhiidhaan isbeddelka cimilada, helitaanka digniin hordhac ah oo la xidhiidha isbeddelka waxa ay gacan ka geysanaysaa ka hortagga masiibooyinka. Qorshaha hordhaca ah waxaa loo fulinayaa si wada jir ah iyada oo la kaashanayo hay'adaha gargaarka ee ka hawlgala gobolka oo ay ka mid yihiin WFP iyo FAO. Khamiisi Williams oo ka tirsan xarunta xafiiska hay'adda FAO ee dalka Kenya ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu uu saameyn weyn ku yeeshay wax soo saarka cuntada ee Afrika.
It has also affected our levels of trade.
Waxay sidoo kale saameyn ku yeelatay heerarkeena ganacsiga, taasoo micnaheedu yahay waxa weeye in guud ahaan ay hoos u dhigtay awooddeena ah inaan helno cunto nafaqo leh oo miiska aan saarano. Khamiisi Williams ayaa sheegay in qorshaha hordhac ah uu ka caawin karo dalalka gobolka si ay si wanaagsan uga falceliyaan masiibooyinka mustaqbalka.
We saw how every time we play catch up with these disasters.
Waxaan aragnay sida aan markasta ula tacaalayno masiibooyinkan, laakiin haddii aan haysano khariidad cad oo hagta oo aan raacno, markaas waxaan isku dayi karnaa waa inaan ka hortagno masiibada intaanay dhicin. Axmed Amdihoon waxa uu sheegay in hirgelinta qorshahan ay faa'iido wadaag ah u tahay dowladaha iyo bulshada gobolka.
If the risk as you anticipate materializes, that means you have averted a big catastrophe.
Haddii khataraha la saadaaliyay ay dhacaan, taas macnaheedu waa inaad ka hortagtay dhibaato aad u weyn oo saameyn ku yeelan lahayd bulshadaada, hantidaada iyo nolol maalmeedkaaga. Laakiin haddii aanay dhicin waxaa la sii saadaaliyay, waxa ay fursad maalgelin u noqonaysaa bulshooyinka. Dalalka Geeska Afrika ayaa sanadihii u dambeeyey la kulmay masiibooyinka isbeddelka cimilada ee ugu xumaa, oo ay ka mid yihiin abaaro ba'an iyo fatahaado soo noqnoqday. Khubaradu waxay rajaynayaan in gobolku uu ka gudbo falcelinta masiibooyinka una wareego hannaanka ka hortagga firfircoon si loo ilaaliyo bulshooyinka nugul.
Warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Juma Majanka. Xuseen Maxamed ayaa noo soo jeedinayay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Baahida loo qabo in la joojiyo dagaalada Ukraine iyo Bariga Dhexe, canshuuraha Mareykanku ku soo rogaya dalal kale, iyo dhimista qarashaadka dowladda federaalka ee Mareykanka waa qaar ka mid ah mowduucyada laga filayo madaxweyne Donald Trump inuu ku iftiimiyo khudbadda ugu horeysa ee muddada labaad ee xafiiska uu ka jeedinayo Kongareska toddobaadkan. Wariyaha VOA-da Veronica Balderas Iglesias ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Sida uu sameeyay sanadkii 2017-ka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo fadhi wadajir ah oo Kongreska uu yeelanayo talaadada bari ah. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa la filayaa inuu si weyn uga dhex muuqdo khudbadda Trump marka la eego dadaalada maamulkiisa uu wado ee lagu dhexdhexaadinayo wada xaajoodyada nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeda.
I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war.
Waxaan raadinaynaa nabad, ma raadinayno inaan galno dagaal 10 sano ah oo aan markaasi ciyaar galno. Nabad ayaan rabnaa. Hoggaamiyaha Mareykanka ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu Kongreska u gudbiyo mowqifkiisa ku aadan dagaalka Israa'iil iyo Hamas iyo mustaqbalka Gaza. Inta lagu guda jiro shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, 4 Febraayo, Trump waxa uu soo jeediyay in Mareykanka u beddelo Gaza, Riviyeeraha Bariga Dhexe.
The United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs.
Mareykanku waa inuu yeesho dhulkaasi. Horumar ayuu gaarayaa isla markaana shaqooyin kumanaan ah ayaa abuurmaya. Waa wax wanaagsan. Inta lagu guda jiro khudbadiisa Kongreska, falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale filaya in Trump uu ka hadli doono sababta ka dambeysa in Mareykanka uu canshuuro ku soo rogo wadamada kale. Shannon Bow O'Brien waa bare ka tirsan jaamacadda Texas ee magaalada Austin, waxayna dhigtaa waaxda dowladda. Waxa qadka Skype-ka VOA-da ugu sheegtay.
I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs, it's going to cause a rise in prices.
Waxaan aaminsanahay aragtidiisa inuu aaminsan yahay in haddii uu soo rogo canshuuraha ay sababi doonto kor u kaca qiimaha, taasina ay keenayso in warshaduhu ay ku soo noqdaan Mareykanka si ay uga fogaadaan canshuurahaasi. Trump ayaa sidoo kale iska fogeeyay qaar ka mid ah dhaleeceynta maamulkiisa loo jeediyay ee ku aadan xawaaraha iyo baaxadda dadaalada ay ugu jirto dhimista qarashaadka dowladda iyo dhimista wax isdabamarinta iyo qasaarinta qarashaadka aan loo baahnayn iyadoo la dhimayo shaqaalaha dowladda. Waa kan mar kale Shannon O'Brien.
I think he's going to talk about it as a cost-saving measure.
Waxa ila tahay inuu uga hadli doono arrinkaasi sida tallaabo lagu yareynayo qarashaadka dowladda. Waxaan aaminsanahay inuu ka hadli doono sida ay u wanaagsan tahay ee ay wax u socdaan. Senator Alyssa Slotkin oo hore u ahaan jirtay falanqeeyaha hay'adda CIA-da ka tirsan ayaa loo doortay inay dimuqraadiga jawaabtooda ee khudbadda madaxweyne Trump jeediso. Falanqeeye O'Brien waxay qabtaa in dadka Mareykanka ay u badan tahay inay kala socdaan tabinta tooska ee bogagga internetka iyo baraha bulshada. Jawaabta Senator Slotkin iyo weliba khudbadda dhammaystiran ee Trump ee habeenka talaadada iyagoo maalinta labaadna lagu soo celcelin doono hadalladooda oo goos-goos ah. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa axaddii shalay beeniyay in 20 dagaalyahan oo lala xiriirinayo xasuuqii Rwanda lagu qabtay dhulkooda iyaga oo ku tilmaamay muuqaal ay sii deysay jabhadda M23 oo muujinaya iyagoo raggaasi Rwanda ugu gacan gelinaya uu yahay mid been abuur ah. Warbixin ay arrintan ka qortay VOA-da waxaa noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Hadalkan ayaa yimid kadib markii kooxda falaagada ah ee hubaysan ee M23 ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay sheegtay Sabtidii inay gacanta ku dhigeen dagaalyahanno ka tirsan ciidamada falaagada xoreynta Rwanda ee loo soo gaabiyo FDLR oo ah maleeshiyaad ay aasaaseen qoomiyadda Hutu ee ka qayb qaatay xusuuqii Tutsiga ee Rwanda ka dhacay sanadkii 1994. Rwanda ayaa muddo dheer tuunsanay joogitaanka ciidamo ka tirsan FDLR ay joogaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Falaagada M23 ayaa bilihii la soo dhaafay qabsatay qaybo badan oo ka mid ah bariga DRC ee dhibaatadu ka jirto macdanta qaniga ku ah. Dhulka ay qabsatay waxaa ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee Goma iyo Bukavu. M23 ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinayay ciidamadooda oo ku wareejinaya 20 qof oo ay sheegeen inay ka mid yihiin dagaalyahanada FDLR ee Rwanda oo ku sugnaa barxuduudka labada wadan. tani waa dhacdo been abuura oo dhadhan liidata lana soo agaasimay iyada oo ujeeddadu tahay keliya in la sumcad dilo ciidankeenna. Sidaasina waxaa bayaan ay soo saareen ku sheegay madaxda ciidamada qalabka sida ee Congo. Tani waa qayb ka mid ah istaraatiijiyadda Rwanda oo lagu marmarsiyoonayo duulaanka qayb ka mid ah dhulka DRC, ayuu bayaanku raaciyey. Bayaanka ayaa lagu yiri maamulka Rwanda oo ku takhasusay been iyo wax isdabamarinta waxay soo bandhigeen maxaabiistii hore ee jabhadda FDLR, waxayna u xireen dhar milatari oo cusub iyagoo ka dhigaya inay yihiin kuwo cusub oo goomo lagu qabtay. Taliska sare ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sidoo kale ku eedeeyey ciidamada Rwanda inay dileen askar dhaawac ah iyo kuwo xanuunsanayay oo ku sugnaa isbitaal ku yaala magaalada Goma, dhacdooyinkaas oo ay ku sheegeen dembi dagaal iyo mid ka dhana bini'aadnimada. Colaadda sii kordhaysa ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in colaaddu isu beddesho dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca, gaar ahaan dagaal ku fida Rwanda, Uganda iyo dalal kale. Dowladda DRC ayaa marar badan ku eedeysay Rwanda inay taageerto jabhadda M23, taasoo Rwanda ay marar badan beenisay. Xukuumadda Kigali ayaa dhankeeda ku eedeysay Kinshasa inay gacan saar la leedahay fallaagada FDLR, eedeymahaas oo ay DRC iyana marar badan beenisay. Dhaqdhaqaaqa militari ee gobolka ayaa weli ah mid joogta ah, iyadoo iskahorimaadyadu ay sababeen barakac xoogan iyo walaac bini'aadnimo. Falanqeeyaasha ayaa ka digaya in xasilooni darrada sii socota ay halis ugu jirto inay sii xumayso oo ay hog dheer ku riddo xasilooni darrida gobolka oo dhan. Goor horena dhowr ka tirsan nabadgelyaasha caalamiga ah oo ka socda waddamada ku bahoobay ururka SADC ee Afrikada Koonfureed ayaa lagu dilay weeraradii ugu dambeeyey ee fallaagada.
Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe waxaa inoo haya wariyaha V O A da Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno. Dowladda federaalka ee Kanada oo $20 million ku taageertay dhismaha xarun ay yeeshaan Soomaalida Toronto. Golaha deegaanka ee magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa bartamaha sanadkii 2022 ansixiyey mooshin ay Soomaalidu ku helayaan xarun dhaqan iyo madadaalo oo u gaar ah, taasoo ay uga faa'iideysanayaan arrimo kala duwan. Mooshinka oo tirsigiisu yahay ma 4.29 ayaa lagu sheegay in lagu aasaasayo xarun dhaqan iyo madadaalo oo ay u dhameystiran yihiin dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin Soomaalida. Francis Nansiata oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Toronto lagana soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Weston ayaa golaha horgeysay mooshin iyadoo taageero ka helaysay duqii magaalada Toronto ee xilligaasi John Tory. 22 ka mid ah 25 xubin ee golaha deegaanka ee xilligaasi ayaa u codeeyay hirgelinta xarunta dhaqanka iyo madadaalada Soomaalida Toronto. Ku dhawaad 3 kadib, wasiirka wasaaradda guriyeynta iyo arrimaha bulshada Kanada Ned Erskine Smith ayaa shalay ku dhawaaqay $20 million oo lagu dhisayo xarunta Soomaalida ee Toronto oo dhul ka helay xaafadda Etobicoke North, kadib munaasabad ay wasiirku ku weheliyeen wasiirka horumarinta caalamiga ee Kanada Axmed Xuseen, duqa magaalada Toronto Olivia Jow, xildhibaano qaar ka mid ah golaha deegaanka iyo guddiga iskuulada Toronto, iyo qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto. Wasiirka ayaa iga warramay kadib kulanka lacagta uu ku dhawaaqay.
This is the very first announcement I have made personally because this matters so much to me and to our community. And it's $20 million and it is going to be one of 4 or 5 projects across the whole country.
Wasiirku waxa uu yiri tani waa ku dhawaaqistii ugu horreysay ee aan shaqsi ahaan u sameeyo, sababtoo ah waa mid na qusaysa aniga iyo bulshadeena, ayuu yiri. Waa $20 million waxayna noqonaysaa mid ka mid ah 4-5 mashruuc oo guud ahaan Kanada helaya lacagtan. Waxay lacagtan ku helayaan, ayuu yiri, dadaalada iyo taageerada ay sameeyeen bulshada iyo guddiga, taasoo isbeddel ku samayn doonta, ayuu yiri, Soomaalida Toronto.
And it's receiving that amount because of the hard work of the community, because of the hard work of the board, because of the difference it's going to make for the small community here in Toronto.
Zakaria Abdulle oo ah madaxa Somali Center for Culture and Recreation oo loo soo gaabiyo SCCR oo ah urur ay ku bohobeen dhalinyaro dalkan ku dhashay ama ku koray, ayaa ku dhawaaqistay kadib sheegay inay tahay arrin taariikhi ah oo ay sugayeen 10 sano. sidoo kale axmed xuseen oo ah xildhibaan iyo wasiirka horumarinta caalamiga ee kanada ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan maalgelinta xarunta soomaalida toronto.
runtii waa maalin aad muhiim u ah, dhalinyaro badan oo soomaaliyeed baa waqti badan juhdi geliyey inay ka shaqeeyaan in la dhiso meel oo center ah oo loogu talagalay dadka soomaaliyeed inay iskugu tagaan, inay maxaa ku dhahay dhalinyaradooda isku geeyaan, in dhaqanka soomaaliyeed lagu dabaaldego, in dhalinyarada iyo waayeelkana ay service badan ka helaan. arrintaas dhalinyarada waqti badan bay soo wadeen, aniga ii keeneen waxay yidhaahdeen maadaama dowladda federaalka ku jirtid, dowladda Canada waxa aad noo qaban kartid noo qabo, oo dhinaca dowladda Canada siday arrintan barnaamijkan u caawiyaan si meeshan loo dhiso. At the same time waxay kaloo la dhaqmayeen dowladda goboleedka iyo dowladda munishibiyada oo magaalada Toronto. aniga qaybta aan ka ciyaaray barnaamijkan waxay ahayd in dowladda federaalka in qayb weyn qayb libaax ay ka qaadato arrintan. maantana waxaan dabaaldegaynay dowladda federaalka inay u hadiyeysay $20 million in lagu dhiso centerkan oo dadka Soomaaliyeed ay lahaan doonaan oo laga dhisi doono magaalada Toronto.
xamdi caalin oo ka tirsan ururka SCCR ayaan weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay ku dhawaaqista lacagtan.
aad baan u faraxsanahay, waa wax weyn aan qabahoona, walaahi shaqada weli ma dhammaanin, hadduu balaawo hooyaa. dadkadan in la is caawiyo waa keligeen ma sameyn karno shaqadan, waa shaqo community ah. so ilaahayna gaarsiiyo, ilaahay hanoo sahlo shaqadan, in insha allah dhismadu wadmaha. generationkan wallaahi waa wax weyn, waa wax weyn. anaga intaa ku soo kornay community wuu noo yaalay, laakiin meel space oo lagu barto soomaaliga, lagu koro dhisma soomaali ma jiro. insha allah ilaahayna gaarsiiyo, ilmaha soomaaliga si ay u hadlaan, aniga way ficnaahayaan.
qaar ka mid a soomaalida goobjooga u ahayd ku dhawaaqista lacagta lagu taageerayo xarunta soomaalida toronto ayaa iga waramay dareenkooda. waa kuwan cabdixaaji yuusuf, suuban faytaan iyo cabdirashiid bakin. waxaasi ku horumaraya cabdixaaji.
maanta waa maalin weynoo jiilasha soo socday, jiilasha deer joogaba wax u tarisa. maanta waa maalin weynoo soomaalida oo dhanta isugu timi, guri dhisatay, guri odayaashoodii dadkooda waaweyn iman karaan, guriga caruurtooda iman karaan, guriga communityyada kale iman karaan, ay ku raaxaystaan. soo waa mahad maalin loo celiyay, ilaahay baa mahad leh. marka xigta dadkii ka shaqeeya oo dhan baa mahad leh ee arrintan suurakalka dhiga. canada ontario iyo torontoba soomaalida dhibaato badan baa kasoo gaadhay, dhibaato caruurtooda ku luntay, dhibaato caruurtooda ku dhimatay, dhibaato caruurtooda shaqo waayay, dhibaato markay communityya kala tagaan siday rabaan loo qabanin, loo soo dhoweynin, dad kaloo ajaanib ay u tagaan. maanta arrintan waxay u fulinaysaa meelay yimaadaan ee ilmay eeydo ama habaryar ama walaalkooda ama inaadyarkooda ama ay garanayaan oo dhegaysanayo afkooda ku hadliya oo la diinaya u imanayaan.
arrinta maanta lagu dhawaaqo aad iyo aad iyo aad soomaaligu fiican tahay. waxaa moodaa maanta inaan noqonay, inaan ka tirsannahay waddanka oo kanadays noqonay, oon haysano dhul qayb dhanna la siiyey oo lacagta lagu dhawaaqo oo dhismihii bilaabanaya insha allah, waxayna noqon doontaa meel iskugu imaano oo aan ku dhigano waxaan jecelnahay soo dhoweynteena, aroos hadaan rabno, hadaan rabno inaan wax ka samaysano bulshada dhexdeeda, insha allahu tacaala khayr noqonaysaa. waxaan farayaa soomaalida dhan inay si iskaashata ma kufto inaan noqono, iswada raacno kulligeen oo meeshaas ka shaqeyno sidii horumar lahayd. zakariya iyo tiimku waa bilaabeen, waana mahadsan yihiin. anagana waxaan gadaalan ka fadhina kolay, laakiin hadda waa inaan ismuujinaa, fariisi ka qayb galnaa, dowladda lacagteena siisa kalihi wax ma tari doonto, waa inaan meesha wax ku darsanaa oo laga dhexarkaa communitiga la dhaho, intaasay keeneen ayagana insha allahu tacaala.
maanta farxad baan helnay, waa farxad aad iyo aad u weyn inaan helnay center anagu aan leenahay oo gacanteena anaguna loogu dhisaayo maamulkiisa iyo wixii sananahayna. dhalinyaradii aan magaalooyinkan ku dhalnay ayaa maanta noo kacay, waa generationkii aan sugaynay. marka waxa la soo koobi karo farxaddeenna malaha maanta.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay dowladda federaalka ah ee Kanada oo $20 million ku taageertay dhismaha xarun ay yeeshaan soomaalida toronto. inta aan mar kale kulmi doonno, waa xuseen nuur xaaji oo idinkiiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen nuur xaaji iyo barnaamijkii Qurbaan intaas ku dhaafno. markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Seynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho nooga soo dirtay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada. Haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan, mise door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Saynab Abuukar, walaal waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran V O 8-ka iyo saaxiibkay Cornel Yuusuf. Saynab walaal, waxaa xaqiiq ah dowladda aan haysano waxa la yiraahdaa waa federaal weeye. Sideeda federaalna waxa weeyaan adeega bulshada wuxuu kasoo bilowdaa kor, waa la dadejiyaa, waxaa loo dadejiyaa ilaa iyo waaxed maamul goboleed, degmo, gudoomiye waaxed. Waxay haystaa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada, hadday noqoto wax cimilada isbeddel ku yimaado, hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro, iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda. Dowladda sideeda dhex waxaa loo baahayaa in qorshe ay la timaado, qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedbedelayo qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada dhibaatada meesha ay ka jirto cimiladan isbedelayo, biyaha fatahaada ah. Dadka shacabka ay baahan yihiin way jecel yihiin wax isku duubnaan, laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated wax la yiraahdo, in qorsho jaan go-an oo daadegsan in loo geeyo qorshahaasna la fuliyo. Haddii taa jirin wax hagaagaya ma jiro. Dad bulsho badanaan aragnay fatahaad timaaday, isxilqaamay, webiga dhinac yar wax qabtay, laakiin waxaan waxa weeye wax masiibo weyn, waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladdii oo degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay. Haddii taasi jirin, runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto. Dunida waad aragtaa wasaaraddan baa loo sameeyey oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhay inay wax ka qabato.
Cornel Yuusuf, ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada, mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan?
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رنتي هل كان وحن كسلام يا بهل فيو وي هرمود تاي سين أبو كر يصاحب كي قدود يقول تشرة دكتور أبو كر. رنتي أركتيدا ميشة تالا أنا وحن أمسنا هاي in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee waxqabad la'aanta xagga beeraha ku saabsan iyo wax soo saar la'aanta dalkeena ka jirta, si looga maarmo waxaa loo baahan yahay waa waxqabad bulsho oo ka timaada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya, inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayagaa laga rabaa. Dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeennu markasta u baahan yahay iyo baahida iyo faqriga dalkeenna ka jira sida keliya oo looga bixi karaa waxa weeye waa isku tashi bulsho in la helo weeye. Xaqiiqadii sidaa weeye, arrintaasun baa loo baahan yahay, dhibaatada sidaasaa looga bixi karaa. Dowladduna wax yar un oo saamayn ah unbay ku yeelan kartaayo arrimaha cimilada, isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xaliyo u baahan, laakiin wax soo saarka beeraha iyo isku tashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Mukhtar, waad dhegaysanaysaa, Yuusuf waxa uu ku doodayaa in loo baahan yahay
door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqday wax looga qabto. Adigana waxaad rumaysan tahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada amaba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan looga bixi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Saynab walaal, waxaan rabaa saaxiibkay Cornel Yuusuf inaan u iftiimiyo. waxaan haysanaa laba wasaaradood, saddex wasaaradood runtii. Wasaaradda qorsheynta oo ah istaraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ras component to ras aser, oo qorsheheeda ay tahayba wasaaradda qorsheynta la yiribo. Xaggee dhibaato ka taagan tahay? Dhibaatadan soo noqotay cimiladan isbedelka ah maxaa sababay? Xaggee fan ugu helnaa? Xaggeen isku kaashanaa? Waa qorsheheedu wey wasaaradda qorsheynta. Sidoo kale wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu u tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ee keento music soo saarto. Fatahaadii kasoo baxay oo beledweyne waad aragteen, biyihii markay ka yimaadaan webiyada, beerihii dalagyada soo baxay marbay kusoo fatahaadmayaan ayay sababayaan. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyadana ay tahay qoloyinka nabadiidda ah oo raba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan. Wixii dowladdii dhexe qorsheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyo badan laga xoreeyay nimanka nabadiidda ah, kadib la geynayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen. Wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale runtii iyadana qorsheheedii ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqeynayaan, waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameeyay dad isku tashada keliya hadday xaq badan hayeen, dee hadda may qabtaan? Muddooyinkan dambe maxay u qaban waayeen? Waxa loo baahan waxa weeyaan waxaan waa wax runtii oo aada u weyn. Waad aragtaan wasaaraddii gaashaandhigga inta ee maamul goboleed ee runtii ee ka kicisay nimankii ama meelihii muhiimku ahaa adeegyada beerihii dalagyadii waxyaalihii laga soo bixilayo dhan ee nimankaas gacanta ugu jiraan iyo waxa isla fatahaadii, taabaa sababay in runtii in problemkan uu yimaado soo noqdo iyadoo cimilada isbedelkii biyihii wabiyadii isbedelayo. Intii wasaaraddii qorsheynta iyaduna qorsheheeda diyaar yahay, wasaaraddii gaashaandhigga iyaduna sidoo kale, arrimahaas ayaa isbahaystaa loo baahayn dowladda inay soo jaangoysa. Maxay dadka yaroo kooban wax ma qaban karaan? Taasina misalaha
Yuusuf, sida Muqtaar uu ka dhawaajiyay, ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gabi ahaanba wax looga qabto?
Seynabay, runtii saaxiibkay Muqtaar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shaqsinimo, bini'aadamkuna inay kala aragti duwanaadaan waa qayb ka mid a waxa bini'aadantinimada Ilaahay uu sameeyey bay qayb ka tahay. Aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa, laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta. Sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amnigo kale la yiraahdo, waynu ognahay oo dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya gacanta kuma wada hayso, cadow argagixisaa oo soo jireena dalka kale barki haysta, weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaa oo dalka wax soo saarkiisa laga soo saari jiray nimanka argagixisadaabaa gacan ku haya. Dowladduna awood uma lahan inay mashaariicayadu ay wadato meel argagixisa haysato inay ka hirgeliso. Dowladdu awood uma lahan, taasuna intaa weeye. Midda kale, saaxiibka waxaan rabaa inaan hal kalmo aan ka saxo, wuxuu yidhi Soomaaliya raas gambooni ilaa raas casayr. Soomaaliya raas gambooni iyo raas casayr lama yiraahdo. Soomaaliya waxay ka kooban tahay raas gambooni ilaa lawi caday ka kooban tahay. Intaa haddaan taa uga gudbo, runtii waxaa kaliya maantay dalka Soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho, in la helo dadku ay beerihii iyo wax soo saarkii dalka u jeestaan. Arrinta kaliya oo maantay looga bixi kara caqabada jirta iyo baahida shisheeye ee mar walba gabcahaynu ugu taaganayno dad shisheeye inayna caawimaan. Anigu waxaan aaminsanahay inaan inay tahay in bulshadeenu ay waxqabadka bulshada inay ka timaado isku tashiga bulsho ayaa arrinta looga bixi karaa. Dowladdu dalku nabad markuu noqdo inay wax jihayso waa laga rabaa, laakiin waqtiga maanta la joogo bulshada ayay khaas u tahay inay wax soo saarka iyagu la yimaado.
Haye Mukhtar, waad dhegaysanaysaa hadalka Yuusuf, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Seenab walaal, saaxiibka Yuusuf aragtidiisa runtii waa soo dhaweynayaa. Mid xigtana waxa weeyaan waxa loo baahan yahay marna inuu yiraahdo dowladda iyada jaangooynta iska leh oo qorshaha dowladda iyada looga dambeynayaa, marna uu yiraahdo dowladda wax ay ka gasho ma laha, bal waxaan rabaa saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir, ama dowladda inuu ogaado jaangooynta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxa horaa loo yiribo dowlad gacanteeda waaweyn tahay. Waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool webiyada maraya shabeelooyinka, webiga Shabeelle iyo webiga Jubba, intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dowladiidda ah, argagixisada ah. Intabana waad aragtaan hadda Shabeellada dhexe waa laga saaray, waa tan daroon lagu garaacayo runtii la erinayo dhammaan la baneeyey. Inta kalena hadda qorshihii kale Shabeellada hoosena iyadana sidoo kale runtii walaal dowladdu waxaysan qorshe aysan soo dejinin. Shacabka hoose sideeda waxaa loo baahan yahay xaaladda dalka aan ku jirno. This time waa Soomaaliya, waa fikirka Soomaaliya inuu ka hadlo Yuusuf, laakiin marba meel buu u boodayaa saaxiibkay. Wuxuu ka dhigayaaba waddan runtii dhammaan abni ay wada tahay oo xaaladeeda ay tahay. Dowladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ee baneeyeen shacabkii dib gacantooda loogu celshay. Hadda iyo kadib qorsheyn la sameynayo, markuna shacabku ay joogeen waxay ka qabteenaan jirin, waayo wax ka weyn ayaa dusha saarnay. Dowladdii yatimid way ka dul qaaday, waayo geed in beer laga gooyo dhul beereed kama ogola nimankan dowladiidka ah, nimankan burcadka oo runtii ay diidayeenba in xataa wax soo saar iska daayay geed yar in la jiro. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda oo dadaal iyo juhdi badan ay ku bixisay. Aan wada ognahay dhammaanteena runtii uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh qorshihiisa ballaaran, runtii aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa. Marna waxaan rajeynaynaa Soomaaliyo nabad ah, wax soo saar leh, cimiladiiyo laga wada shaqeynaya dhammaan cabsi aysan jirin, shacabka iyo xukuumadda imaamul goboleed iskaashanayo. Ayaa waxaan rajeynaynaa in sidana lagu yiqiin wax soo saarka ahayd inaan runtii aad dib u bilaabno.
Yuusuf, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dood si wax looga qabto dhibaatadan taagan, maxaad xalku aragtaa?
Saynabay, intaanan go-aanka ugu dambeeya oo aragtidaydaanan in la wadaagin, waxaan rabaa saaxiibka inaan hal arrin xasuusiyo. Marnaba horta waxqabad la-aan dowladeed ciduna ma sheegin, dowladduna dhaliil ma lahan. Waxaan keliyoo sheegnay waxay ahayd war dalka dowladdu gacanta kuma wada hayso dhulkii bayska ama saldhigga u ahaa wax soo saarka beerahana argagixisada caalamigaba haysata. Sidaa darteed dowladdu mashaariic ay hormuud ka tahay meel argagixisa haysato lagama fulin karo. Cidda marka waajibka ay ku tahay inay wax soo saarkii wadanka ee beeraha la yimaadaan waa bulshada Soomaaliyeed, communityga Soomaaliyeed baa la rabaa, ama dalka dibadiisa ha joogo ama gudaha ha joogay, in isku xir lala yimaado wax soo saarkii beerihii dib loo soo celiyo oo meelaha muhiimka ee dhulkii beeraha beeska u ahaa ay tagaan oo beeraha aynu tabcano. Bulshada Soomaaliyeed baa waqtigan laga rabaa. Dowladna sideedaba dowlad marka la yaa dowladu fiishin ama aragtida qorshe ee lagu howlgalayo unbay keentaa, laakiin xoogga iyo community-ga wax soo saaraya waa bulshada. Intaa haddaan uga gudbo, aniga aragtida ii muuqata ee saxda waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ee Ilaahay dalkan siiyey inay isku tashadaan, dalkooda beerahooda tabcadaan, community-yo isku xiran la sameeyo, dhulka la beerto, faqriga iyo gaajada na lala dagaalamo iyo kaalmo shisheeye inaynu sugno, dalkeenna hodan ah asiga inaynu tabcanno, ayaan bulshada Soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa. Dowladduna aysan ka sugin, maadaama aysan gacanta ku wadahayn dowladdii dhulkii Soomaaliyeed,
dowladii aan qorshe laga sameeyay dadku isku tashay la yimaadeen wax soo saarkii iyo beerihiina ha u dhaqaaqeen faqriga gaajada aan la dagaalameen anigu aragtideeda sidaasan qaba aad baa u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein iyo Dr. Muqtar Noor Abuka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
seen Abuka ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka si dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigistayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aan galabta aan ku falanqeyn doono dhammaan kulamada toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida horyaalka xisaha badan ee La Liga horyaalka Talyaaniga iyo koobka maxalliga FA Cupka iyo falanqeyn yar oo aan ku sameyn doono koobka xisaha badan ee UEFA Champions League oo xubin dambadaha laga rigi doono wareegiisa quarterfinalka waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Amran Maxamed Xasan oo ka mid ah horyaasha ciyaaraha TV ee Muqdisho Xasan Maxamed Aadan oo kamid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho iyo Sakariye Maxamed Cali Sky oo kamid ah wariyasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Xasan Maxamed Aadan oo aan wax ka weydiiyay kulamadii ka dhacay horyaalka xisaha badan ee La Liga
waa dhawaa marka hore marka ka hadalno horyaalka Spain sanadkan waa sanad aad la isku wahaayo markii loo fiiriyay saddexda koox ugu tartamayeen Barcelona Real Madrid iyo Atletico Madrid waa iska dooban dhacayeen walow xalay Real Madrid ay kuftay oo qabi hal lagu garaacay Real Betis ay garaaceen horyaalka Spain xaaladiisu waxa maray meeshii uu adkeed sababtoo ah kooxba kooxda markay kuftay kooxba kooxa horyaalka qabaneeso markii loo fiiriyay sanadkan Real Madrid maray heesay horyaalka kusii horna Barcelona heesay oo dhor dhacood ku heesay kadib Real Madrid ay qabatay dhor dhacood ay ku qabatay Barcelona ay qabatay horyaalka Spain waa horyaalka ugu xiisa badan asleeyaa sanadkan socdo markii loo fiiriyo horyaalada kale horyaalada kale qaarkood waa lagu kala baxay sida horyaalka Ingiriiska oo waxa waa Liverpool la sii tagtay laakiin horyaalka Spain sanadkan waxa umaleysaa in la isla gaari doono ilaa xilliyada dambe labada kul ugu dambeeyay saddexda kul ugu dambeeyay inuu kala baxay hadii sidaan wax ku sii socotana hadda koox kasta awood ay leedahay Real Madrid xalay waxa waa waxa ka maqnaa ciyaartoy dhaawac ayaa ku jireen Barcelona ee san galin dhaawac oo sidaan qab ciyaareedkii sidaan ay ku sii wada horta Barcelona sanadkan macallinka wax badan ayuu ka bedelay Barcelona u badan tahay inaasaan ahaato inay qaadayso horyaalka laakiin markii loo fiiriyo Real iyo Barcelona hadda jaan isku u badan Barcelona haysta
oo maasan tahay Amran sababkan waxa la ciyaar doonaa quarter finalka ama sidii dhamaad koobka UEFA Champions League bal kulamada ugu adag hadii aad falanqeyso sida Real Madrid iyo Atletico Madrid
aad u maasan tahay adiga iyo dhamaan bahda VOA ee degsiyaasha Ramadan Kareem ayaan idin leeyahay hadii aan gudagalo waxa jira kulamo xiiso badan oo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League isku arkaan qubadaha waaweyn ee kooxaha Europe waxa la filayaa isbuucaan in la ciyaaro lufta koowaad ee wareega 16ka waxaana dadri xiisaha kulamada jira iyo sida isha loogu hayo kulamada habeenka talaadada waxa ugu waaweyn kulanka derby Madrid oo ay ciyaarayaan kooxaha Atletico Madrid iyo sidoo kale Real Madrid oo si weyn ugu xifaaltama gudaha caasimada Spain ee Madrid Arsenal waxa ay booqan doontaa kooxda PSV Eindhoven ee gudaha Netherlands Gunnerska Bandiglita iyo dhaawacyo waaweyn ayaa hareeyay dabcan fursad weyn oo sanadkan Champions League meel fiican ay kaga sii tagi karaan hadii halkan ay soo gaareenna waxaan dhigi karaa wadadaal badan ayay bixiyeen kooxda Gunnerska inkastoo dhaawac aad uu hareeyay kooxda Eindhoven waxa ay ku sugan tahay garoonkeeda Arsenal waxay heli doontaa kulan away ah kulankeeda ayaa ugu dambeyn doona oo garoonkooda ayaa loogu imaan doonaa dhanka kale Barcelona wacdara ayay dhigtay isbuucan horyaalkana si weyn ayay dabcan ama si toos ah ay ula wareegtay xilli Real Madrid ay ka saramareen iyagoo hoggaanka horyaalka si toos ah ahaa laakiin isbuucan Champions League waxay wajihi doonaa kooxda Benfica oo ah koox iyadana aad u dhib badan inkastoo kooxda Benfica ay gurigeeda joogto haddana Barca waxaan qabaa in ay soo gudbi karto oo meel fiican oo ay iman doonto ugu dambeyn kulanka ugu xiisaha badan ee wareegan 16ka oo aanu arko oo ay wada ciyaari doonaan kooxaha PSG iyo sidoo kale kooxda Liverpool kooxda macalin Arne Slot ee Liverpool ayaa la ciyaareysa kooxda PSG lugta hore oo ka dhici doonta guraha garoonka Parc des Princes ee caasimada Faransa PSG waxa ay haysataa fursad oo waxa ay joogtaa garoonkeeda laakiin haddii kulankan ay natiijo fiican aysan helin ugu yaraan bareejaxda dabcan aysan ugu ilaashan way adkaan doontaa inay natiijo fiican ku helaan gudaha garoonka Anfield oo taageerayaal badan ay soo buux dhaafin doonaan marka waxaan qabaa in PSG ay sidaan ku soo dhamaatay waayaheeda tartanka Champions League marka la yelo mid doonto inkastoo bandhig fiican ay sameeyaan xidigaha kooxda PSG hadana Liverpool oo sanadkan wadaro weyn dhigaysa ayaa ka hor imaaneysa taasoo adkayn doonta fursadeeda ay wareega 8 ku tagi karaan
ugu dambeyntii kulamada FA Cup-ka maxaa laga jiray iyo kooxay u soo baxay wareega xiga iyo koobka laga arbitray kooxda weyn ee Man United
aada u maadsan tahay adiga iyo VOA-da hadeen eegno todobaadkan tartanka xiisaha badan ee FA Cup-ka waa uu ka duwanaa todobaadyadii hore tartankan ayaa la ciyaaray todobaadkan ee wareegiisa 16-ka oo ahaa ee is arag waxaana ee kooxii ciyaaray kamid ahaa kooxda Aston Villa oo garoonkeeda 2-0 uga adkaatay ee kooxda Cardiff City waxaana labada gool u dhaliyay xiddiga ee dhawaan la soo wareegtay ee Marco Asensio oo dalka Spain u dhashay sidoo kale ugu dambeyn ee Newcastle ayaa tartanka laga reebay sidoo kale waxaa jiray kulan kale aad u xiiso badan oo kooxda Manchester United ee soo gabagabobay sidoo kalena tartanka ay macsalaameeyeen kooxda uu hoggaamiyo tababaraha lagu magacaabo Ruben Amorim oo looga adkaaday rigoorooyin 3-4 kooxda Fulham ayay garoonkooda Old Trafford ugu baxayeen waxaana sidaasi looga ciribtiray tartanka wareega ee 8 dhamaadka ayuu tartanku soo gaaray waxana isku soo haray 8 kooxood ama markaasi wax loo yaqaano quarter finalka waxana kulamada la xusi kara kamida kulanka kooxda Manchester City ee la ciyaaraysa dhiggeeda Bournemouth halka Fulham iyo Crystal Palace isku aadi doonaan
adbad maasantiin intaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa maad Cali Xadir oo kaga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan
ciyaarihii iyo mahad Cali Xidir aanu intaasi ku dhaafno markana mid ka mid ah heesahan kugu talagalnay bisha Ramadaan. qasidadaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeenimo intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinla sidaa iyo
nabadgelyo هنشوف لا يوم وادو نجاه قدو
لو غير الشيطان لو غير الشيطان يا الله